Goed, vanoggend wil ek met julle gesels oor Jesus roep ons. Jesus roep ons. En toe ek so bid en vir die Here vra, maar Here Jesus, waaroor gaan Jesus roep ons? Toe sê hy vir my onmiddellik gaan lees wat het met Samuel gebeur. En ek dink by myself, ja, ek ken die storie van Samuel, maak hy, laat ek hom net weer gaan lees om te kyk wat sê die Here daarso? En ek moet sê, ek het iets nuuts geleer daar. So kom ons lees 1 Samuel 3 vanaf vers 1. En ons ken die story, maar gaan hom net weer lees en dan 'n paar goeters onder die aandag bring. 1 Samuel 3 vers 1 sê: En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word sodat hy nie kon sien nie. Toe die lam van God nog nie dood gegaan het nie en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord: Hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê: Hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord: Ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê: Hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord: Ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie en was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir 'n derde maal en hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê: Hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê: Gaan lê en as hy jou roep, moet jy antwoord: Spreek Here, skus tog. Want ek knag hoor. Toe het Samuel geloop en op die plek gaan lê. Toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere: Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord: Spreek, want ek knag hoor. Toe het die Here aan Samuel gesê: Kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel waarvan elkeen wat dit hoor, sy twee ore sal tyd. En dan praat hy en hy praat oor Eli en sy familie en dan kom hy daarso aan by vers 15, dan sê hy: En Samuel het bly lê tot die môre en hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak, maar Samuel was bevrees om die gesig met Eli te deel. Vers 16, en Eli het Samuel geroep en gesê: Samuel, my seun, en hy het geantwoord: Hier is ek. Ok, so die eerste ding wat net interessant is, ek het so ruk terug vraag vir die kinders: hoeveel keer het die Here vir Samuel geroep? En hulle allemaal sê: Die Here het vir Samuel 3 keer geroep. Dis waar, maar is ook nie waar. Hy het hom 3 keer geroep en hy het 3 keer geantwoord vir Eli, maar die 4de keer het die Here weer vir Samuel geroep en toe het hy geantwoord vir wat die Here gesê. So die Here het hom eintlik 4 keer geroep. Maar nou 'n interessante ding wat my vang toe ek net weer. Die eerste gedeelte het ek al geweet, maar dit was net weer in die Openbaring. In Samuel 1 vers 3 vers 1, die eerste versie, ek gaan hom net weer lees en sê: En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. Baie belangrik, hy het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. So, ons sien dat Samuel het vir Eli gedien. Waar het hy hom gedien? In die tempel. Onthou, as julle die storie onthou, Samuel se ma het hom gebring van kleins af. En hy het groot geword in die tempel. So ek bedoel, hy se hele lewe lank in die tempel. Nou hierso was hy al redelik aan die ouer kant. Hy was nie meer 'n jong seun gewees of baie jong nie. En 'n interessante ding wat hulle sommer net daarso noem is, praat van Samuel sê: En die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. En ek tog, sjoe. Dis in die tempel in daai tyd en die Here sê: Maar my woord is skaars. dit kom nie so baie uit nie, die mense sien nie baie gesigte nie. En ek dink, en ek vergelyk het met vandag, en ek dink baie keer kan mense ook sê die woord is kaars, maar ek dink dis deel van wat ek wil noem volgende, die Here sê ek roep ons, ek roep julle. En ons het toch baie geleenthede vandag, om eindelijk die Here se stem te hoor, en om gesigte te sien, of visioene, of dit wat hy vir ons wil gee. Nou, dan wil ek spring na vers 7 toe, hoor wat sê hy daarso, maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. So Samuel, lees ons in vers 1, het groot geword in die tempel, en hy het die Here gedien. Dis wat het moes daar staan, hy het die Here gedien. Maar dan lees ons in vers 7, waar hy sê, maar hy het nie die Here se stem gehoor nie, en hy het hom nie herken nie. Dan denk ek, ok, hoe bly jy jou lewe lang in die tempel, en jy word groot voor die Here, en jy dien die Here, dis wat die skrif sê, maar jy herken nie die Here se stem nie, en jy hoor hom nie. Dit was vir my nogal een nieuwe openbaring, so ek dit besef, en ek besef, is dit dan moontlik vir my, om groot te word, en te sê die hele tyd, ek dien die Here, maar ek hoor nie sy stem nie, en ek ken hom nie. En onmiddellik besef ek, sjoe, maar dit is waar. As ek dink aan my eie lewe, as ek dink aan baie keer, hoeveel mense, weet ons, dien die Here, maar as jy vir hulle vra, wat sê die Here vir jou? Wat praat die Here met jou? Dan sê ek van, ek dien die Here, ons is heel oortuig dat ons die Here dien, maar ken jy die Here? Nou, ek wil amper sê, dis soos ons altyd sê, baie keer as ons vir mense vra, sê jy Christen, sê hulle ja, sê ek, hoekom is jy Christen, sê, want ek het in kerk groot geword. Ok, Samuel het ook in die kerk groot geword, en hy het die Here gedien, maar hy het nie die Here geken nie. Dit beteken, daar is definitief iets anderste, wat moet gebeur, as om te sê, ons ken die oude story, wat hulle sê, as jy in die wimpie gebore is, is jy nie een hamburger nie. So die feit dat jy in die Christen huis gebore is, beteken nie, jy ken Jesus automaties nie. Ons is bevoorreg dat ons groot word met sy woord, en dat ons het kan hoor en voorbeelde hê, maar daar is iets wat moet gebeur, om my te vat van die plek van, ek dien die Here, na ek ken die Here. Iets moet gebeur daarso. En dit is nie iets wat my ouers op my kan naforceer, of wat hulle van my moet dien nie, dit is iets wat in my hart moet gebeur. As ons kyk na Samuel, 3 keer is hy geroep, en het opgestaan en na Eli toe gegaan, so hy het die stem gehoor, maar hy het hom nie herken en nie geweet waar hy vandaan kom, en toe Eli eers vir hom sê, maar luister, as dit nou weer gebeur, moet hy die volgende doen, dan sal dit gebeur, en toe het hy dit gedoen, en die 4de keer, toe het hy herken dus die Here, en toe het hy geantwoord, en toe die Here met hom beginne praat. Nou wil ek die laaste versie lees, vers 16, wat ons gelees het, en aan die einde te vertel hy die story van Saam, van Eli, en die volgende ochend word Eli wakker, en hy roep hom, en hy sê vir hom, Samuel, en Eli het Samuel geroep, en gesê, Samuel my seun, en hy het geantwoord, hier is ek. Nou is dit interessant, so, in die aand roep die Here om 3 keer, hy herken die stem, gaan na Eli toe, sê, hier is ek, en Eli sê vir hom, dis die ek wat jou geroep het, en die 4de keer sê, dis die Here, en toe die Here om die 4de keer roep, herken hy die Here se stem, en hy antwoord, en die Here praat met hom. So gaan hy deur die aand, en die volgende ochend roep Eli om met sy stem, en hy herken Eli se stem. So daar het iets gebeur, hy kon die stemme begin onderskei, en hy kan begin onderskei, na wie hom geroep het. En ek dink, dis die selfde vir ons vandag. Ons moet in die proces kom waar ons sê, Heer, ons begin herken wat is die stem, wat is die wereldse stem, of wat is ander mense se stem. Maar daar moet een verskil wees. Allemaal en alles kan nie dieselfde wees nie. Soos ek verder bid, sê die Heere vir my, okay? Jesus roep sy disciples, gaan lees daar die gedeelte. En gaan na die volgende lees in Matteus 4 vers 18. En dit is die eerste disippels wat hy nou roep. skaal so 'n stukkie uit en sê van vers 18 en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daar vandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seuns van Zebedeus en Johannes, sy broer, in 'n skuit saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. En hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat om hom te volg. Ons moet verstaan dat Jesus' agenda is bietjie anders as ons agenda. Hierso is hierdie jong manne, hulle is besig om hulle daaglikse werk te doen, visse te vang, besig in die skuite, die twee is besig in een en die ander twee is besig saam met hulle pa en hulle is daar. En volgende moment kom Jesus en hy sê net, kom, volg my. Nou sit ek en denk, hy het nie eens so groot gesprek gehad met hulle en vir hulle verduidelik en al die goed nie. Ek wil vertrou hulle het al vir Jesus geken, want Jesus het daar geblei en hulle moes geweet het wie Jesus is. En ek sit en denk, hoe snaaks is dit? Iemand loop net na jou toe vandag en sê, los dit wat jy doen en kom volg my. En dan word dit verder uitgedag om te sê, maar los jou familie, kom en volg my. So Jesus roep uit na hulle. Die interessante ding, elke keer na hy hulle geroep het, sê die woord, en hulle het dadelik gelos dit wat hulle gedoen het en na Jesus toegekom. So daar's nie 'n huiwering gewees en van verskonings of ek gaan nie dit nou doen nie, dis nie nou die regte tyd nie, ons is besig. Hulle het alles gelos en dadelik vir Jesus gevolg. In Engels sê ons immediate obedience, immediate blessing. En dit het ek al in my lewe ervaar. Tye wat ek onmiddellik gehoorsaam was, is 'n onmiddellike seën en die seën is nie net finansiële goed, of wat ek wil, die seën van gehoorsaamheid, die seën van hoeveel goeders, maar ek het al die teenoorgestelde ook ervaar, dat as ek baie keer ongehoorsaam is, is die teenoorgestelde van seën ook baie keer daar, as ons dit doen. Goed, nog 'n verdere versie wat julle ken, Exodus 3 vers 2, die Here kom en hy roep vir Moses. Exodus 3 vers 2, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, dit is belangrik, toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Jesus gaan partykeer na ons toe kom op maniere wat ons nie verwag nie, op tye en plekke wat ons nie verwag nie. Ons het dalk ons eie agenda en ons is dalk besig met dit en dan uit die bloute roep hy ons en uit die bloute uit praat hy met ons. Selfs hierdie plekke wat ons partykeer dan nou kan dink, ek kan nie die Here hierso sien nie. Hoe kan ek sê, as 'n mens in my kerk toe kom of jy gaan na 'n Bybelstudie toe of een of ander ding, dan verwag 'n mens mos nou die Here gaan jou roep daar so, of met jou praat, of as jy sit en Bybel lees, kan jy verwag die Here gaan met jou praat. Maar ewe skielik sê hy, is dit, ek kan dit anders te doen ook. Terwyl jy daar so in die ry staan en wag om jou kruideniers te betaal, kan ek jou roep en met jou praat. Terwyl jy in die verkeer ry, terwyl jy wat ook al mee besig is, kan ek jou roep ewe skielik. En die interessante ding is, dit kan heilige grond wees. So daar is nie een perfecte plek van het moet in die kerk wees en het moet daar wees en het moet daar wees nie. Al die plek is natuurlijk baie belangrijk, want ons maak dan specifieke tyd vir die Heer en hy wil graag dat ons moet dit doen. Maar ons moet besef, hy roep ons enige tyd. Hoe gaan ons dan reageer? Een laaste skrifgedeelte wat ek vir julle wil lees is in Genesis 3 vers 6, ook een gedeelte wat ons goed ken. Genesis 3 vanaf vers 6, die Heere roep vir Adam en Eva. Toe sien die vrou die boom, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy een lus was vir die oë, ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem sy vrugte en eet en gee ook vir haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Heere God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig vir die Heere God tussen die bome van die tuin. So hulle het weggekryp. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u gereis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. So wat ons hier so sien, die Heere roep vir ons, maar ons is die ouens wat gaan wegkryp. En hoekom gaan kryp ons weg? Gewoonlik as ons sonde gedoen het. Gewoonlik as ons iets verkeerd gedoen het, wat onmiddellik weet, maar dit bring een scheiding tussen my en die Heere. En dan gaan kruip ons weg. Maar die interessante ding is, ten spuite van wat ek dink en hoe ek voel na ek die verkeerde ding gedoen het, kom die Heere nog steeds na my toe en sê, ek wil jou nog steeds roep. Ek gooi jou nie weg nie. En die leen van die vijand is baie keer om te sê, dit is nou voorbij, ek kan nie meer die deur, wil my nie heen nie, en het gaan nie meer werk nie. Maar dit is nie waar nie. En ons weet, hierdie is Adam en Eva, dit is reg in die begin. So van die begin af, sê die Heere al, gaan jy goed verkeer doen, is dit reg, ek gaan jou nog steeds roep, en ek gaan nog steeds na jou nader. Wat ek en jy gaan kies, en hoe ons gaan reageer teenoor dit, dit is natuurlijk een ander ding. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel van Jesus wat kom, of God wat kom, en mense roep, uitroep na hulle, en sê, kom na my toe. Ek wil belangstel in jou lewe. Maak nie saak wat jy gedoen het, hoe jy dit gedoen het, waar jy dink jy is, en hoe jy voel nie, ek roep na jou. Ons het die verantwoordelikheid om te sê, maar okay, wat gaan ons nou doen? Wat gaan ons doen? Gaan ons, soos Adam en Eva, net wegkryp? Baie keer sien ek mense wegkryp, maar hulle antwoord nie. God roep, maar hulle antwoord nie. Hy is daar, maar hy roep. Hy kom naar die disciples toe en hy roep hulle en hulle antwoord dadelijk. Okay, hulle het niks skuldig gevoel of verkeerd gedoen op daai stadium nie, maar hulle het toch een groot stap geneem wat die rest van hulle lewe en eintlik die wêreld verander het. As ons kyk na Moses, sien ons anderste omstandighede wat ons nie altyd verwag nie. En as ons kyk na Samuel, dan leer ons 'n klomp goeders. My vraag is vandag, op watter manier roep die Heere vir jou en vir my? Dit beteken ons moet nou partykeer stil word en sê, so, okay, kom ek gaan net terug in hierdie dag, wat het gebeur? Kom ek kyk terug na die week of die afgelope paar maande, deur omstandighede en goeders wat gebeur het, en een situasie waarin ek is, en ek partykeer dink dat die Heere nie daar is nie, maar as ons al hierdie voorbeelde lees, dan sien ons, maar die Heere roep uit na ons, en die Heere wil betrokke wees in ons lewens. Die vraag is nou, ken ons om? So Samuel, word ons groot in die omstandighede, in die kerk, in 'n Christelike huis, en ek sê ek dien die Heere, en Samuel het die Heere gedien. Hulle doen al die regte goeders. En dis reg. Maar hulle ken nie die Here nie. En hulle hoor nie sy stem nie. Is daar geleenthede in ons lewens waar ons partykeer deur is so 'n bietjie mis? En een ding wat ek in my lewe geleer het, is dat die Here is glad nie stil nie. Hy bly roep en hy bly praat en hy bly vir my rig en lei, maar ek is die kinkel in die kabel, as ek so kan sê. Ek is die een wat nie altyd sy stem erken. Ek is nie die een wat dit altyd hoor nie. En dan kan ons partykeer die leuen begin glo dat, maar die Here praat nie met ons nie. En dis nie waar nie. Ek het net 4 gedeeltes uit die Bybel het gelees en daar is honderde wat ons kan bly lees met hierdie ding van die Here roep ons, die Here roep ons, die Here roep ons. Maar ons moet leer om sy stem te ken. Ek ken die sê ding wat hulle sê, die persoon is besig met die dinge van die Here, maar nie met die Here van die dinge nie. En het weer sê, die persoon is besig met die dinge van die Here, maar nie die Here van die dinge nie. So ons kan Bybel lees, ons kan bid, ons kan kerk toe gaan, ons kan die Here dien, vir al die mense goeders gee en doen en versorg, maar ons kan die Here mis. Maar weet dat die Here ons roep. Die Here soek ons, die Here soek ons. En ek wil jou aanmoedig vandag. Word stil voor die Here en sê, Here, help my om u stem te hoor. Help my om te erken dat dit u is. Help my om u te leer ken. Sodat as u praat in omstandighede en in die dinge, dat ek u kan ken. Ek dink het moet baie hartseer wees dat iemand hulle hele lewe lang die Here dien, maar hulle ken hom nie, en as hulle dood gaan, gaan hulle hel toe. Want hulle het hom nooit geken nie. Dit beteken ons moet seker maak dat ons Jesus aanvaar as ons verlosser. Ons moet seker maak dat ons hom ken, nie net in ons koppe nie, maar ook in ons harte. Iemand sê eendag dat die persoon het die hemel gemis met 30 cm. Afstand tussen jou kop en tussen jou hart. So godsdiens of Jesus, Christenskap is nie net 'n ding wat hier in my kop moet gebeur nie, dit is iets wat hier in my hart moet gebeur. Dit moet 'n persoonlike verhouding raak met Jesus, want hy praat met ons en ons moet kan reageer met hom. Samuel het geantwoord en na hy geantwoord het en besef het, dis die Here wat praat en nie mense nie, het die Here met hom gepraat en vir hom goeders gewys. En as ons die storie verder kyk van Samuel, het hy regtig 'n wonderlike pad met die Here gestap en amazing goeders gedoen. Omdat hy die Here se stem leer ken het. Ek wil jou aanmoedig, maak tyd met die Here. Hy wil u roep, hy wil met u gesels en hy wil hê ons moet hom ken. Dit is belangrik. Kom ons bid saam. Here Jesus, as ek volgens so praat, dan besef ek sommer in my eie lewe net hoeveel keer ek u eintlik net mis. Heer Jesus, en daar kan baie redes wees en baie goeders wat kan maak dat ek u net mis. Maar dankie dat ek uit u woord uit kan sien vandag. U het 'n begeerte na my. U het 'n begeerte dat ek en elkeen van ons in 'n verhouding met u kan staan, 'n persoonlike verhouding. Heer Jesus. En ek wil bid dat u daai skuif in ons gees sal maak, amper wil ek sê, van ons kop en na ons harte toe, waar ons kan begin sê, maar ons hoor u stem, ons erken dat dit u is, en dit kan ons 'n verhouding bou met u, en u leer ken, en ek dink amper die belangrikste dan baie keer, dat as ons u stem hoor, dat ons in gehoorsaamheid sal beweeg, en sal reageer in gehoorsaamheid. En ek wil vra, Here Jesus, dat U vir ons sal help, dat ons soos die disippels sommer dadelik sal doen, dadelik sal reageer. En wat ook al die uitdagings daar is, wat ons terughou en ons keer om dit nie te laat gebeur, nie vra ek dat U daai goed sal wegvat. Sal wegvat die leuns van die vyand, sal wegvat die dit wat ook al tussen ons en U kom staan, Here Jesus, dit wat die vyand reg kry, wil ons bid en vra, kom vat dit weg in die naam van Jesus. Maak ons geestes oë en ore oop, Maak ons gees oop, Heer Jesus, dat ons nie kan sien, dat ons nie kan ervaar, dat ons nie kan voel, dat ons nie kan hoor. Asseblief, Heer Jesus. Maar dankie dat ons weet, ons moet U soek. Ons moet U soek. Maar dankie dat ons lees in die woord, dat U wil. U wil dit doen. Baie dankie vir dit, Jesus. Ons prys U vir dit. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.